žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus.
Amen.
Kristīgā draudze, uzklausi Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts Mateja evaņģēlijā 22. Nodaļā. Tad farizeji aizgāja un apspriedās, kā varētu viņu pieķert kādā vārdā. Un tie sūtīja savus mācekļus pie viņa ar ķēniņa Hēroda ļaudīm, un tie sacīja. Mācītāji, mēs zinām, ka tu esi patiesīgs, māci Dieva ceļus patiesībā, jo tu neuzlūko cilvēka vaigu. Tāpēc saki mums, kā tev šķiet, vai ir atļauts ķeizaram dot nodevas, vai nē? Un Jēzus, nomanīdams viņu ļaunprātību, sacīja, kam jūs mani kārdināt, jūs liekuļi, parādiet man nodevu naudu? Un tie atnesa viņam vienu denariju, un viņš sacīja tiem, kā attēls šis un uzraksts? Tie sacīja ķeizara. Tad viņš tiem teica, tad dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un dievam, kas dievam pieder. Un to dzirdēdam, tie brīnījās. Atstāja viņu un aizgāja. Āmen. Debesu Tēvs, sūti. Sūti savu garu, lai viņš un ne tik mūsu vien prāts atdara mums tavu vārdu patiesību. Tavs vārds ir un paliek mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā draudze Kristu, ko mēs redzam šajā notikumā? Mēs redzam, kā jūdu reliģiskā elite, farizēja, cenšas Jēzu noķert nozieguma vietā. Viņi grib pieķert viņu publiski, paužot kādus nelikumīgus uzskatus, antireliģiskus. Un tāpēc pie Jēzus tie sūta soda ekspedīciju ar lieciniekiem no reliģiskās puses un no laicīgās vārds puses. Farizeja mācekļi, Hēroda ļaudis un Hēroda ļaudis. Un izliek viņi ko? Viņi izliek lamatas, viņi izliek slazdu Jēzumu, uzdodot tādu jautājumu, uz kuru faktiski arī nevar atbildēt pareizi. Vismaz līdz tam neviens to nav spējis tā atbildēt. Jautājums ir šāds. Vai ir atļauts ķeizaram dot nodevas vai nē? Vai ir atļauts laicīgai varai toreiz Romas imperatoram maksāt nodokļus vai nē? Un tas paredz faktiski tikai divas atbildes. Vai nu jā, vai nu nē. Un abas šajā gadījumā varētu teikt ir, sliktas, nepareizes. Ja Jēzus teiks jā, tad jūda tauta dabūs zināt, ka viņš atbalsta okupantu varu. Maksā nodokļus. Maksājiet nodokļus. Ja teiks nē, tad okupanti dzirdēs, ka Jēzus darbojas par tiem. Faktiski jau var teikt, kad jautājums pats ir uzdots, pat negaidot atbildi, var jau likt uz Jēzus rokām roku dzelžus, jo kāds starpība, ko viņš atbildēs? Viss viens. Viņš būs noziedznieks, vai no reliģiskās puses, vai no laicīgās varas puses. Un lieta būs slēgta. Jautājums ir sarežģīts. Bet tagad pasakiet man, vai šodien šis pats jautājums, vai ir atļauts ķeizaram, ja laicīgai varai maksāt nodokļus, vai viņš ir tikpat sarežģīts, kā toreiz priekš viņa? Vai tas šoreiz ir sarežģīts arī mums? Vai ir atļauts valdībai dot nodokļus, vai ne? Vai mums ir grūti atbildēt? Vai šodien kāds no mums nemaksā valstī nodokļus, jo tuc dievām? Nē, drīzāk tikai tāpēc, ka drīzāk tāpēc otrā, tieši tāpēc, ka tic viņš maksā nodokļus. Mēs šodien zinām, ka valsts vara no garīgās ir atdalīta. Un nevienam tas nesagādā grūtības, varbūt izšķir šīs lietas. Latvijas valsts satversmes 99. Pantā ir rakstīts, baznīca ir atdalīta no valsts. Un tāpēc varētu teikt, šis jautājums mums šodien vairs nerada tādas problēmas. Jautājums nē. Bet Jēzus atbilde gan rada mums, var būt kādas problēmas ar grūtības. Jo viņš pasaka, cilvēkam ir jādod ne tikai vienam, bet abiem, gan ķeizaram, gan arī dievam. Bet par to nedaudz vēlāk. Toreiz vēl viss bija savādāk. Cilvēki toreiz meklēja, kas ir augstāks, dievs vai valdnieks. Kas ir pirmais, ķeizars vai bīskaps? Un tas, ka šis jautājums cilvēkam nešķita vienkārši, redzams šodienas notikumā. Un tāpēc es teiktu tā, ka nu, vēsturi var dalīt dažādi. Mēs zinām, ka viņu dala laikā līdz Kristum, dala atdalot dažādus laikus, saucot par senajiem, viduslaikiem, jaunajiem, jaunākiem, moderniem. Bet vēsturi var dalīt arī laikā līdz Kristus šodien. Dzirdētajai atbildē. Un varbūt varētu darīt laikā pēc šīs atbildes. Jo. Jo tas, ko Kristus pasaka, tas, kā viņš atbild, ko viņš atbild, varētu teikt, tas ir apvērsums. Tas ir jaunums, un līdz tam to neviens šādā veidā vēl nebija pateicis. Nebija. Ķeizaram pienāks savs, dievam savs. Tev cilvēki ir jādod abiem. Nav augstāk. Mīļie, šodien notikumā un pasaules vēsturē mēs esam redzējuši, kā šo dilēmu, kurš tad ir pirmais, Dievs vai ķeizars, kā šo līdz Kristum neatbildēto jautājumu, kam vairāk paklausīt Dievam valdniekam, abas varas vēsturē ir izcinājušas dažādi. Mēs vēsturē redzam centienus šos notikumus, kur viena vai otra no varām ir centušās ieņemt to pirmo vietu, otru nobīdīt malā. Bet Kristus taču atbildēja abiem. Baznīca ir domājusi, ka tai ir visas tiesības kļūt arī par laicīgo valdnieci, ne tikai par garīgo. Romas pāvesti ar vienu ir mēģinājuši, un viņiem ir bijuši. Saglabāt ietekmi uz laicīgo varu. Un pāvesta amats, joprojām arī šodien, starp citu, pēc definīcijas ir arī valdnieku valdnieks. Laicīgais valdnieks par visiem citiem laicīgiem valdniekiem. Un tāpēc vēsturiski Roma ir bijusi nu, lielāka, mazāka savas valsts teritorija, pat savu armiju, reliģiskai it kā varē. Šodien ir palicis tikai tāds vienas mazs pleķīts Vatikāns. Tā viena ir tiekusies pēc laicīgas arī varas. Līdzīgus sauklus un uzskatus mēs šo pronam dzirdam no netradicionālām kustībām. Tas skaita arī Latvijā. Tiek teikts, ka pasaulē arī pienāks laiks, kad valdīs arī kristieši. Varētu teikt, ka tā ir viena galēja, kur reliģiskā var uzkundzējas arī par laicīgo. Bet šos pašus pāvestus, šos pašus reliģiskos līderus, kas uzkundzējās par laicīgo varu, ir gāzuši tie paši atkal savukārt laicīgie valdnieki. Tā savukārt ir atkal otra galējība, kur laicīgā var uzkundzējis par garīgo, to nomācot. Tas bija komunismu režīmā. Tas joprojām ir ar daudzās Āzijas un citās valstīs, kur laicīgā var cilvēks valdīt par garīgo. Ar vien šī varas kāre ir beigusies ar tirāniju, despotiku, uzkundzēšanos vienam par otru. Kā ticīgie galināja nos neticīgos pēdiņās ticības vārdā, tā arī laicīgā var galināja nos ticīgos savu ideju vārdā. Tā no viena grāvi otrā šis varas ir gāžusās, kamēr neieklausās Kristus šodien dotie atbildē. Šis jautājums, ko uzdod Jēzum, taču patiesībā nav par nodotiem. Vien. Jo tas ir jautājums par divu varu līdzās pacā pastāvēšanu un par cilvēku sirds sadalīšanos starp tām. Un pestītājs ir pirmais, kurš pasaules vēsturē spēja dot tādu atbildi, par kuru pat tie jautātāji pabrīnījās un aizgāja. Palūkojiet, kā viņš to izdara. Kā viņš atbild. Ar kādu gudrību viņš to pasaka. Mīļie, tā nav cilvēcīga gudrība, ne? Kurā pēkšņi ierauga tādu atbildi, kurai visi piekrīt, saka, jā, ak, kā mēs agrāk to neizdomājam? Hei, tu gan esi ģēnijs, Kristu. Nē, tā nav tāda gudrība, kur pēkšņi atrodam atbildi. Pestītāja atbildi pavisam, kas jauns, pavisam, kas unikāls šajā pasaulē, vēl nedzirdēts. Jo viņš nerunā gudrībā. Viņš nerunā kā cilvēks, viņš nav radība. Viņš nerunā arī cilvēku piešķirtās autoritātes vārdā vai cilvēku gudrības robežās. Viņš runā kā tāds, kurš stāvēja klāt pie šīs pasaules radīšanas. Kā šīs pasaules glābējs un kā šīs pasaules kungs. Viņš nosaka. Viņš zina un atklāja mums patiesību par laicīgo un garīgo. Un viņa patiesība ir atbildē dodiet ķeizaram, kas ķeizaram piedara. Un Dievam, kas Dievam piedara. Viņš redz, ka abām varām laicīgām un garīgai ir vieta šajā pasaulē un jābūt cilvēku dzīvē. Katrai no šīm varām ir tas, kas nav otrai, un tāpēc tas nevar vienu otru nomākt vai konkurēt savā starpā. Ķeizaram, kas ķeizaram, Dievam, kas Dievam. Un te mēs redzam, ka Kristus patiesībā nerunā, kā daudz domā tikai par tādām garīgām lietām, bet arī par laicīgām. Viņš beidzot ienes skaidrību šajā pasaulē, kas atklāja to, ka viņš ir kungs arī par laicīgām lietām. Reizēm cilvēki tā mēdz norobežoties no Dieva, saka, ai, man tas garīgās lietas neinteresē, bet viņš nosaka arī garīgi, laicīgās lietas neinteresē, viņš nosaka arī laicīgo lietu kārtību. Viņš nemāca dzīvot vien garīgu dzīvi, bet arī laicīgu. Cilvēkam viņš māca dzīvot līdzsvarā, līdzsvarā starp laicīgo un mūžīgo, valstību, starp šo pasauli un mūžību, bet ievērosim, ka ir jādod abiem. Viņš saka, ir abiem jādod. Ir lietas, kas attiecas uz laicīgo dzīvi, ir lietas, kas attiecas uz garīgo, un tās abas ir cilvēkam svarīgas. Ir lietas, kas piedara šajā pasaulē, laicīgai varai, un lietas, kas piedara garīgajai. Un tas, kas ir vienai, nav kā otrai. Ir lietas, kas cilvēkiem ir jādod valdniekam, un lietas, kas jādod Dievam. Ir lietas, kas ir dārgumi un zelts šajā pasaulē. Un ir lietas, kas ir dārgumi un zelts garīgajā pasaulē. Un citiem vārdiem viņš saka, cilvēkam ir jāvelta laiks laicīgajiem un garīgajiem. Vai tad tieši to nenozīmē bauslis, tev būs svēto dienu svētīt? Viņš ir noteicis ne tikai strādāt vaigu sviedros nedēļas dienās, bet arī svētdienu veltīt viņam. Viņš ir noteicis ne tikai piederēt šeit, bet piederēt arī viņam. Viņš saka, ka cilvēks pārtiek nevien no vienkāršās maizes un ūdens, bet ka cilvēks pārtiek arī no Kristus miesas un asinī. Cilvēkam nav tikai miesa, viņam ir gars. Cilvēks nelasa vienīgi presi, bet arī bībeli jālasa. Cilvēka bagātība nav vienīgi zelts sudraps, bet arī grēku piedošana. Cilvēks nedzīvo vienlīdz nāvē, bet arī pēc tās. Vai tiešām šis jautājums šodienas cilvēkam, mūsdien cilvēkam, ir tik vienkārši? Varētu domāt. Ko cilvēks šodien atbildētu uz šo jautājumu? Vai ir atļauts valdniekam dot nodevs? Protams, ka daļa teiks, ir jāmaksā nodokļi. Bet vai par nodokļiem ir stāst? Kristus saka, nodokļi un. Cik cilvēki atbildētu, ir jāmaksā nodokļi, bet arī Dievam kaut kas jādod. Cik? Kristus nevienā vietā nav mierā ar to, ka cilvēks dzīvo, neko nedodot Dievam, bet tikai šajā pasaulē. Pagājušajā nedēļā mēs baznīcā svinējām pļaujas laiku. Tradicionāli tas bija tā kā sākumā iegājies kā pateicība par nolasīto ražu, bet mēs tā kā, kas pilsētā dzīvojam, domājam, nu kas tad ir tas mūsu, tas pļaujas laiks? Kas tas ir tas mūsu pļaujas lauks, kur mēs pļaujam? Mūsu ikdiena. Ar ko ir piepildīts mūsu pļaujas lauks? Ar visu, ko mēs darām. Tad Kristus saka, tad pārvelc svītru šim laukam pāri. Un dali. Abiem. Abiem. Lai šo lauku neaizpildi tikai TV, prese, joki, savs laicīgais darbs, lai neaizpildi tikai laicīgais no šīs pasaules, tam jāaizpildi arī garīgajam. Abiem ir kaut kas, ko dod. Mēs visi taču zinām vienkāršas lietas. Kas notiks ar cilvēku, kurš neseņem ēdienu un dzērienu? Nu, viņš nomirst. Bet vai cilvēks tikpat labi zina, kas notiek ar viņu, ja viņš neseņems garīgo barību no Dieva? Ja viņš neseņems to, ko Dievs viņam dod. Bet te taču ir tas rakstīts. Kas notiks ar cilvēku? Tas ir rakstīts Bībelē. Viņš nomirst garīgi. Viņš nokļūs vēlna varā. Jēzus atbilda nav tikai par nodokļiem, bet par cilvēka gara piederību, par viņa pestīšanu. Jēzus, un neviens cits atklāja cilvēkam šo patiesību, kura mums saka, jūs nedzīvojat no maizes vien. Ja šajā pasaulē cilvēki spētu izdzīvot bez Dieva, ja cilvēki būtu laimīgi bez Dieva, ja cilvēki redzētu jēgu savai dzīvē bez Dieva, ja cilvēki varētu pārtikt no šīs pasaules ēdiena vien, vai tad Jēzus nāktu pie šādiem laimīgiem, pārtikušiem cilvēkiem un traucētu ar savu evaņģēliju? Vai tad Dievs Tēvs Kristu sūtītu krusta nāvē, ja viņš neredzētu, ka pasaulē ir problēmas cilvēkā? Un teiktu, par tevi nodots Kristus, par tevi nodota miesa, par tevi izlietas asins. Viņš saka to katram. Un tikai tāpēc, ka cilvēks nekad nebūs laimīgs, nekad viņam nepietīks ar šīs pasaules ēdienu un dzērienu, vienmēr viņš nomirs pēc šīs pasaules, tikai tāpēc, ja tēvs sūtīja Jēzu, lai beigās aizvest mūsu prom no šīs grēkam pakļautās uz jauno debesu pasaules valstību. Tikai tāpēc, ka viņš pārāk ļoti mūs mīl, tikai tāpēc, ka viņš pārāk ir noraizējies par mums, lai atstātu vienus ieslēgtus šajā pasaulē, viņš atbild farizejiem ne tikai dodiet ķeizaram, dodiet, bet viņš saka, dodiet ķeizaram, dodiet arī Dievam. Dodiet Dievam. A, ko tad mēs, kas pliki, esam ienākuši pasaulē un pliki no tās aiziesim, ko mēs varam dot Dievam? Nu, ko? Savu miesu grēkam pakļaut. Kas viņam no mums ir dodams? Ko nabaga grēcinieks var iedot Dievam? Stop. Nabaga grēcinieks. Nabaga grēcinieks. Jā. Mēs varam viņam iedot savu nabadzību, savus grēkus. Un tas patiešām ir tas, kas ir mūsu. Pārējās ir Dieva dāvanas mūsu dzīvē, kas ir ap mums, ko mēs sataustam vai sajūtam. Bet tas, kas tiešām ir mūsu. Tā ir mūsu gara nabadzība, mūsu grēki. Tas ir tas, ko mēs varam atdot viņam, lai viņš to atņemtu un rotātu mūsu ar savu piedošanu un ticības svētumu. Mīļie, tāpēc visā, ko Jēzus atbild, visā, ko viņš svētajos rakstos saka, arī atbildēšiem viņa soda ekspedīcijai, ir jāredz nevis tādi draudi, arī negudrība, pamācība vai kāds vērtīgs padoms. Nu, cilvēks, tu tāds viens, nu, tu esi, es esmu budris, nu, es tev pamācu. Bet vispirms šī viņa vārdos mums jāredz šī viņa lielā mīlestība uz mums. Lielā mīlestība, kas dzen, kas liek viņam mums atklāt patiesību. Ka mēs nespējam izdzīvot no šīs pasaules gaisa vien. Mums ir vajadzīgs gaisa, kas nāk no svētā gara. Mums ir vajadzība dvaša, ko mums iepūš kristībā. Svētais. Mums ir vajadzīgs spirtums, ko mēs saņemam ikreiz, kad lasam svētos rakstus. Mums ir vajadzīga tā maize, kas pie altāra tiek dalīta. Gan. Citādi. Cilvēki dzīvo tikai šo dzīvi vien. Cilvēks šajā pasaulē, varētu teikt, ir salīdzināms ar kādu divgadīgu bērnu, kurš viens pats ir palicis dzīvoklī. Un viņš nezina, un patiesībā viņš arī nemāk izkļūt no tā laukā. Un mēs zinām, ka bērns, divgadīgs mazulītis, sev ļoti viegli var izdarīt pāri. Viņš var vienkārši staigāt un sapīties vados. Viņš nomirs badā, jo nezina, kur tā maize, kur ūdens, viens neprātīgs solis un... Mēs zinām, cik briesmīgi ir šāda situācija, bet tāda patiesībā ir cilvēka situācija šajā pasaulē. Mēs esam kā bērni pamesti šajā pasaulē, kurā vēlns var darīt ar mums, ko vien vēlas, un viņš arī dara cilvēkiem, ko vien vēlas, ja nebūtu Kristus viņu iztraucējis. Mēs nevaram vēlnam pretoties. Mēs esam kā mazi bērni pret pieaugušu cilvēku, tāpat kā vecākiem sirds plīst pušu par šādu nabagu. Ieslodzīto bērniņu, arī Dievam sāk, ka mēs varam aiziet bojā, ja dzīvojam vien šīs pasaules dzīvoklī, kur visapkārt ir briesmas un draudi. Bet viņš tik ļoti mūsu nabaga bērnus nelaimē, šajā pasaulē pamastos mīl, un tāpēc aicina nedzīvot vien no šīs pasaules priekaim, nedzīvot vienīgi šajā pasaulē, bet saka, Es esmu ceļš patiesība un dzīvība ārā no tās. Un tāpēc pestītāja atbilde toreiz ir atbilde patiesībā ikvienam cilvēkam arī šodien. Ir lietas, kas, protams, jādod ķeizaram, valdībai, šai pasaulē, bet ir lietas, kas arī jādod Dievam. Tie ir Kristus vārdi, tie ir viņa svētie vārdi. Kas māca cilvēkam dot ķeizaram. Nu, varbūt šoreiz nodokļus, lai nodrošinātu savu laicīgā dzīves pensiju, bet Dievam dot savus grēkus, savas nastas, savas raizes, savas nopūtas, lai tādā veidā nodrošinātu ne laicīgo pensiju, bet varētu teikt tādu mūžīgo dzīves pensiju debesu valstībā. Bet nabaga cilvēks, kas domā, ka vienīgi par šo pasauli un ne par mūžību. Mīļais debesu tēvs, atņem no mūsu sirdīm pieķeršanos šai pasaulē, kas ir lielāka par te pieķeršanos debesu valstībai. Un ļauj, ka mēs tev pretim steidzamies atdot visu, kas mūs apgrūtina un nomāc. Pildi mūsu sirdis ar savu prieku, ar savu pestīšanas prieku un apgaismo mūsu sirdis, ar savu svētā vārdu patiesību. Āmen.